Nu, se Christo estas predicata, che li releviges el la mortintoi, kiel do diras quelca el vi, che ne existas relevigiu de mortintoi? Sed se ne existas relevigiu de mortintoi, ancau Christo ne releviges, cae se Christo ne releviges, vana ja estas nia predicado, vana ancau estas via fido. Yes, cae ni montrigas cil falsae attestantoi de Dio, tial che ni attestis pri Dio che li relevis Christon, cion li ne relevis, se la mortintoi ja ne relevigas. Ciar se la mortintoi ne relevigas, ancau Christo ne relevigis. Cae se Christo ne relevigis, via fido estas vana. Vi estas ancorau en viae pecoi. Tiu ocase ancau pereis la ectormintoi en Christo. Se nur en ci tiu vivo ni esperes en Christo, ni estas e ciui homoi la ple miserae.